Έχουμε μαζί μας την Αδριάννα την Μπάμπαλη, είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς όρισες.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, λέγαμε έξω με τη, Λία, πώς είναι δυνατόν ένα κορίτσι με τόσο μεγάλη διαδρομή στα μουσικά πράγματα και στη δισκογραφία να είναι τόσο μικρή στην ηλικία. Και εντάξει, σκέφτηκα ότι το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος που δείχνει και μάλλον είναι χαμηλών τόνων, ήρεμος, και μάλλον έχει και τον τρόπο να διαχειρίζεται και τα πράγματα και τις καταστάσεις, μάλλον έχει βρει το μυστικό. Ίσως αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει γράψει ο χρόνος πάνω της, και σίγουρα δεν έχει γράψει και ο χρόνος και στις μουσικές της αναζητήσεις και στα τραγούδια που γράφει και στον τρόπο με τον οποίο τα ερμηνεύει. Εμείς πάντως την αγαπάμε πάρα πολύ και την παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που την καλέσαμε για να είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Αδριάννα Μπάμπαλη, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για το γεγονός ότι αποδέχτηκες την πρόσκληση, παρά το γεγονός, να το πούμε, ότι δεν γνωριζόμαστε. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε έτσι παρέα εδώ στη
Ελλάδα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, με χαρά. Και τι όχι.
Να το πάρουμε λίγο, επειδή ξέρεις, ακροάτριες και ακροατές, όταν έχουμε και αυτές τις ευκαιρίες να έχουμε καλλιτέχνες στο στούντιο, προσπαθούμε να τους συστήσουμε.
Ωραία.
Στο ακροατήριο. Και επειδή η εκπομπή λέγεται «Πάρε το χρόνο σου» και το κάνουμε και πράξη αυτό, θα δώσουμε και χρόνο για να πάρουμε το νήμα από την αρχή που λέμε.
Ωραία.
Πώς αποφασίζεις να ασχοληθείς με τη μουσική? Είναι κάτι που υπάρχει μικρόβιο μέσα σου? Υπάρχει ένα background οικογενειακό ίσως που σε έχει βοηθήσει, ή έπεσες κατευθείαν και κολυμπάς μόνη σου?
Background, δηλαδή δεν είχαμε μουσικούς επαγγελματίες στην οικογένεια. Ωστόσο, μουσική στο σπίτι έπαιζε πολύ. Ο πατέρας μου είχε δισκοθήκη, αγόραζε δίσκους, άκουγε πολύ μουσική. Γινόντουσαν πολλά πάρτις, γενικά υπήρχε η μουσική μέσα στο σπίτι. Εμένα μου άρεσε πολύ η τέχνη από μικρή, με τράβαγε πάρα πολύ. Μου άρεσε ο χορός αρχικά, ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Ζωγράφιζα πολύ, είχα γενικά μια κλίση προς τα εκεί. Γύρω στα 15 άρχισα να μαθαίνω κιθάρα και να τραγουδάω σιγά σιγά. Κάπως ήρθαν τα πράγματα, πήγα στο οδείο, και από εκεί, μέσα από το οδείο, πήγα σε οντισιόν του Πορτοκάλογλου και λοιπά. Και μετά ξεκίνησε.
Αυτό με το χορό μάλλον φαίνεται και στα βίντεο κλιπ. Δηλαδή δεν φοβάσαι να κάνεις πράγματα που θα βάλουν το σώμα σου και σε δοκιμασία ακόμη.
Μακάρι έτσι, να το είχα δουλέψει περισσότερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χορός γενικά, δηλαδή σαν τέχνη. Και είναι και κάτι το οποίο με καθυλώνει. Δηλαδή αν πετύχω, ας πούμε, στην τηλεόραση κάπου ένα ντοκιμαντέρ, μια εκπομπή που έχει να κάνει με χορό, δεν μπορώ να ξεκολλήσω.
Και γενικά με την έκφραση του σώματος.
Ναι,
έτσι.
Ναι. Δηλαδή είναι κάτι που το θαυμάζω πάρα πολύ. Μου φαίνεται συγκλονιστικό.
Μίλησε για τον Πορτοκάλογλου. Έχω την εντύπωση ότι η συνάντησή σου με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και βεβαίως με τον Κώστα τον Λιβαδά είναι ίσως από τις πιο καθοριστικές, έτσι, στην πορεία.
Ναι, γιατί είναι το ξεκίνημα. Το ξεκίνημα είναι το ίμιση του παντός, που λένε. Οπότε, ναι, έτσι ας πούμε μπήκα επαγγελματικά στον χώρο αυτό της μουσικής. Και τα πρώτα αυτά χρόνια, γιατί ήμουνα και ένα άτομο που δεν είχε κάποια εμπειρία, δηλαδή έπεσα κατευθείαν μέσα σε μια επαγγελματική ομάδα ανθρώπων που ήταν πολλά χρόνια στο χώρο. Και βέβαια αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί είχα μια ματιά πιο αθώα, ας πούμε, δεν ήξερα ακριβώς πώς λειτουργεί. Όχι με την κακή έννοια, απλά πάντα ήμουνα λίγο εγώ τότε στον κόσμο μου, ας πούμε. Τα έβλεπα λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα. Έμαθα πάρα πολλά. Με τον Κώστα τον Λιβαδά γνωριστήκαμε και με τον Κώστα τότε. Ήμασταν και δύο πιτσιρίκια και έχουμε μεγαλώσει μαζί πια. Είμαστε φίλοι ακόμα πολύ καλοί και
Και βλέπω και πολλές φορές εμφανίζεστε μαζί σε
συνεντεύξεις. Ναι, κάνουμε πολλά live. Από τότε δηλαδή έχει πάει σε ρή. Εντάξει, αδελφοποιηθήκαμε, ξέρεις.
Ναι.
Γιατί πια πραγματικά καμιά φορά που το συζητάμε, λέμε πω, κοίταξε πόσα πράγματα έχουμε πια αφήσει πίσω. Δηλαδή έχουμε μια ιστορία, πώς να το πω. Θυμόμαστε ιστορίες από τα παιδικά μας χρόνια.
Όταν ξεκίναγες λοιπόν ως νέο κορίτσι, είχες ας πούμε μία επιφύλαξη ή ένα φόβο του στυλ ας πούμε να, σε τι παγίδες μπορεί να πέσεις ή τι πιέσεις μπορεί να δεχτείς. Πιθανόν άκουγες και ιστορίες, ναι, για συμπεριφορές όχι καλές στους νέους ανθρώπους, στους νέους, ναι, καλλιτέχνες. Ίσως για εκμετάλλευση κάποιες φορές. Τα είχες όλα αυτά στο μυαλό σου?
Νομίζω ότι μπήκα εντελώς απροβλημάτιστη στο χώρο αυτό. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή. Εντάξει, σιγά σιγά αν σου τύχουν κάποια πράγματα τα αντιμετωπίζεις. Δεν υπάρχει χώρος που να μην συμβαίνει κάτι, που να είναι εντελώς αθώος και καθαρός. Οπότε μαθαίνεις αυτήν τη σειρά, να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες, αυτά που σου έρχονται μπροστά. Ωστόσο δεν μπήκα με φόβο και ούτε με επιφύλαξη, ναι. Γενικά δεν μ' αρέσει να βλέπω καχύποπτα τους ανθρώπους. Δηλαδή πώς να το πω, προτιμώ να πάθω και να μάθω παρά να είμαι καχύποπτη από πριν και μπορώ να δικήσω και κάποιους, ας πούμε.
Και δείχνεις και ένας άνθρωπος που δεν θα έλεγες εγώ θα κάνω τα πάντα για να πετύχω, ας πούμε, θα πατήσω επιπτωμάτων.
Καλά, αυτό...
θα κάνω ό,τι συμβιβασμό χρειαστεί. Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή δεν αυτό είναι. Φαίνεται, αυτό δείχνεις δηλαδή με το που σε βλέπει κανείς, με το που αντιλαμβάνεται τις επιλογές σου στο πέρασμα των χρόνων. Δεν το έχεις κάνει αυτό και δεν θα το κάνεις ποτέ, έτσι νομίζω.
Εντάξει, δεν ξέρω αν χρειάζεται να είσαι αδίστακτος για να κάνεις μια καριέρα, ενώ μια πολύ σημαντική καριέρα. Εγώ από τον τρόπο μου, γι' αυτό δεν κατάφερα να κάνω τέτοιου είδους καριέρα, δηλαδή πολύ μεγάλη, αλλά είναι στην ψυχοσύνθεση του καθένα. Θεωρώ ότι χρειάζονται κάποια συστατικά για να γίνεις ένα πολύ ισχυρό όνομα στο χώρο που δεν τα έχω σαν χαρακτήρας. Και δεν θεωρώ ότι είναι ελάττωμα ή πρόβλημα, αλλά είναι άνθρωποι που το έχουν και καταφέρουν να προχωρήσουν και να υπερπηδήσουν κάποια εμπόδια. Εγώ δεν το έχω τόσο πολύ αυτό το χαρακτηριστικό. Και μπράβο τους, δεν ξέρω, λέει χάρα στο κουράγιο τους, θα έλεγα. Εντάξει.
Τα μουσικά σου ακούσματα ή τα πράγματα τα οποία σου άρεσε να ακούς και ίσως και σε έβαλαν και σιγά σιγά στη μουσική και στις επιλογές που έκανες στην πορεία, ποια ήτανε, τι σου άρεσε να ακούς?
Άκουγα όλα αυτά τις μουσικές που παίζαν στο σπίτι, το οποίο ήταν βέβαια μια σχιζοφρένεια, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο εύρος, ας πούμε, σε αυτά που παίζαν στο σπίτι.
Αυτό μάλλον είναι μεγάλη, πώς το λένε, μεγάλη ευκαιρία για να κάνει.
Ναι,
τέχνη,
γιατί νομίζω ότι είναι πολύ κρίμα μα χάσεις αυτό πώς να το πω, να βλέπεις με ανοιχτό μάτι και να ακούς με ανοιχτό αυτή τα πάντα. Δηλαδή ο πατέρας μου ακούγε πάρα πολύ ιταλικά τραγούδια του 60, είχε πάρα πολλούς δίσκους και αυτά τα ήξερα από πολύ μικρή, αλλά επειδή κάνανε πάρτι, ακούγανε και λαϊκά τραγούδια, ακούγανε και νησιώτικα. Μετά στην εφηβεία αρχίσαμε να ακούμε, εγώ ανακάλυψα πιο πολύ τους τραγουδοποιούς τύπου Dylan, Baez, αυτά που επίσης είχε ο πατέρας μου και που μου άρεσαν πάρα πολύ, Τζόνι Μίτσελ. Εκεί άρχισα να τσιμπάω και να λέω πω θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά και χορευτική μουσική. Μάικλ Τζάκσον, Μαντόνα, αυτά δηλαδή τα pop της εποχής.
Νομίζω ότι ανήκεις και σε μια γενιά παιδιών που ψάξανε τη μουσική, που ανακάλυψαν πράγματα. Έτσι, στην έκρηξη της ιδιωτικής ραδιοφωνίας, mm-hmm, αλλά yeah, μαζί και με το δημόσιο ραδιόφωνο, με συγκεκριμένους ανθρώπους που μας σύστησαν τις μουσικές τάσεις και τις μουσικές σκηνές,
ναι,
και τα μουσικά είδη.
Είναι και τελείως διαφορετική εποχή αν το σκεφτείς τώρα πια. Δηλαδή δεν υπήρχε ίντερνετ, οπότε άκουγες ραδιόφωνο, έπρεπε να πας στο δισκάδικο να ψάξεις, να δεις τι έχει βγει. Περιμέναμε με ανυπομονησία, ας πούμε, ξέρεις, να βγει ένας δίσκος, να πάμε να τον πάρουμε, να τον ακούσουμε. Κασέτες.
Άρα κατέβαινες και εσύ κάτω στην Αθήνα, τα έχω κάνει,
ναι,
και εγώ.
Υπήρχε
δηλαδή
το δισκάδικο Happening τότε.
Το Happening, ναι, το ξέρω.
Και πηγαίναμε εκεί τα Σάββατα.
Ναι, της Αθηνάς, στην... Ναι. στη πλατεία εκεί, τέρμα Ακαδημίας, στην Κάνικος.
Ναι,
εκεί,
ναι. Δηλαδή ήταν. Έπρεπε να ψάξει πάντως αυτό το πράγμα, το ότι η πληροφορία δεν ήταν τόσο προσβάσιμη όπως τώρα. Είχε μία, πώς να το πω, είχε μία μαγεία τέλος πάντων. Ναι. Έπρεπε να ψάξει πραγματικά. Μας στέλνανε κασέτες, θυμάμαι τα ξαδέρφια μου από τον Καναδά, που εκεί ήταν πιο. Γιατί τα καλοκαίρια που ερχόντουσαν μας φέρνανε καινούργιες μουσικές, ναι, θυμάμαι B-52s, ξέρω εγώ, κάποια τέτοια group. Και γενικά, πάντως ήθελε ψάξιμο, αλλά είχε και την ομορφιά του. Κασέτα, περίμενες στο ραδιόφωνο με το χέρι, το κουμπί, να πατήσεις ρεκ, να γράψεις το τραγούδι.
Και οι κασέτες αυτές ήταν πολύτιμες, ναι, γιατί μόνο έτσι μπορούσε να ξανακούσει το τραγούδι.
Να και εκνευρισμός όταν μίλαγε ο παρουσιαστής πάνω στο τραγούδι και έλεγε, σταμάτα ρε μεγάλε, γράφουμε εδώ.
Ναι, ναι. Ναι, κάπως έτσι έχουμε γράψει και ντοκουμέντα από το ραδιόφωνο της εποχής,
ναι,
όμως.
Ναι.
Κάποιους από τους παρουσιαστές. Εντάξει, το συζητάγαμε εδώ και με, και με άλλους καλλιτέχνες, αυτό που γινόταν στο ραδιόφωνο εδώ στην ΕΡΑ, με τον Γιάννη τον Πετρίδη,
ναι,
που τον έχουμε,
βέβαια,
φιλοξενήσει και στην εκπομπή.
Μεγάλο
εδώ
κεφάλαιο.
Με τον Ηλία Ξινόπουλο και τον Άκη τον Έβαινη, εμείς οι παλιότεροι μαθαίναμε από αυτούς για τα τραγούδια που ήταν επιτυχίες στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αντίστοιχα, και υπήρχε και ένας σταθμός ραδιοφωνικός της Αμερικάνικης Βάσης του Ελληνικού που έπαιζε στα Μεσαία, που είχε κάθε Παρασκευή, κάθε Σάββατο πρωί μάλλον, έπαιζε το Top 40, το αμερικάνικο.
Καταπληκτικό, ναι,
ναι. Και ακούσαμε. Και όπως έλεγα εδώ και σε κάποια άλλη φάση, υπήρχε ένας Νίκος Αντωνίου, ο οποίος πρέπει να ήταν ένας από τους συνιδρυτές του ραδιοφωνικού σταθμού του Δήμου του Πειραιά, στην πορεία, που έγινε σταθμός του Δήμου του Πειραιά, που είχε το κανάλι 1 στα FM και έπαιζε το chart το R&B.
Που, ακόμα πιο
από δισκάκια.
Ναι.
Και μάλιστα μου είχε κάνει και εντύπωση πώς του έρχονταν αυτά τα δισκάκια. Μιλάμε τώρα δεκαετία 80, 84-85, πριν γίνουν τα FM η μπάντα,
ναι,
των,
ναι,
ιδιωτικών σταθμών ραδιοφωνικών, και να περάσει βέβαια και η δημόσια ραδιοφωνία στα FM. Αυτός είχε τα δισκάκια σε στερεοφωνική μετάδοση. Ακούγαμε R&B και πάντα με το,
ναι, ναι, ναι,
με
το χέρι,
στην κασέτα να γράφει.
Ναι, ναι.
Φοβερό, φοβερό, φοβερό. Εντάξει, κάπως έτσι μεγαλώσαμε εμείς και κάπως έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, έμαθες και εσύ πολλά πράγματα για τη μουσική. Τώρα δεν ξέρω, έχεις και εσύ την αίσθηση ότι τα νεότερα παιδιά τα έχουν όλα έτοιμα στο πιάτο και ίσως ξέρουν λιγότερα πράγματα από εμάς?
Ναι, αυτό είναι η πληροφορία, ας πούμε, που υπάρχει άφθονη. Εμένα ένα πράγμα που μου κάνει εντύπωση στις πολύ μικρές γενιές είναι ότι έχουν μία, όχι άρνηση, απλά δεν γνωρίζουν πράγματα που συνέβησαν πριν τη γέννησή τους, ας πούμε. Δηλαδή θεωρούν ότι δεν το ξέρω αυτό, γιατί δεν είχα γεννηθεί τότε. Το ακούω συχνά αυτό. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, γιατί η ζωή δεν ξεκίνησε όταν γεννηθήκαμε. Ότι δεν πάνε πίσω, δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια. Βάτως βλέπω ότι υπάρχει άγνοια για πολλά πράγματα του πρόσφατου παρελθόντος, όχι, ναι, τώρα.
Και άρνηση.
Ναι, και μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί όταν θυμάμαι τη δική μου εφηβεία, θυμάμαι ότι, ξέρεις, γυρίζαμε και πίσω, ας πούμε. Δηλαδή αυτά που ακούγαμε ήταν.
Δεν έπρεπε να γυρίζεις και πίσω, να ψάχνεις, αφού εσύ είσαι και δημιουργός. Δεν θέλεις να βάλεις το τραγούδι σου στοιχεία.
Μάλλον όμως φαντάζομαι ότι υπάρχουν και παιδιά που το ψάχνουν αυτό και το ανακαλύπτουν. Γι' αυτό και βέβαια υπάρχει και μια μόδα πια που είναι πολύ. Έχουν έρθει ξανά στη μόδα πολύ το ρεμπέτικο τραγούδι και σε μια πιο underground, ας πούμε, μορφή.
Ναι, ναι. Αλλά έχεις τραγουδήσει και ένα ρεμπέτικο που έκανε τεράστια επιτυχία.
Ναι, ήταν ρεμπέτικο, το είσαι ο άνθρωπός μου.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, βέβαια.
Γιατί δεν ξέρω, δεν το γνωρίζουμε, δεν γνωριζόμαστε. Η ερμηνεύτρια η πρώτη, η
Σωτηρία Μπέλου,
είναι και συγγενής,
α, ναι,
μου, από την πλευρά της γιαγιάς μου.
Α, καταπληκτικό.
Έχουμε λοιπόν έτσι μία επαφή με τη Σωτηρία την Μπέλου, εντάξει,
μεγάλη μορφή.
Μεγάλη μορφή, φοβερή ιστορία, εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Και επειδή θέλω να σε ρωτήσω κάτι και για αυτό το τραγούδι, να το ακούσουμε.
Ωραία.
Το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου». Από την Ανδρία Ραμπάμπαλ, είναι το τρίτο στη σειρά. Μπράβο, εκεί το βλέπουμε στη λίστα. Ας το ακούσουμε λοιπόν. Ένα κομμάτι που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα από την τηλεοπτική σειρά
Το νησί,
που την αγαπήσαμε όλοι εσύ όσοι την είδαμε.
εσύ ο άνθρωπος μου. Το μεράκι το κρυφό, αν σε χάσω θα πεθάνω. Πεθάνω από το κόσμο.
Τραγούδι που είπε πρώτη η Σωτηρία Μπέλου τη δεκαετία του 50, με πολύ διαφορετικό τρόπο βέβαια.
Ζεμπέκικο.
Ζεμπέκικο ήταν, έτσι. Πολύ ωραίο ζεμπέκικο. Του Περιστέρη.
Mm-hmm.
Το οποίο το κάνατε, το διασκευάσατε, δεν ξέρω ποιος έκανε.
Ο Μήνος Μάτσας έκανε τη διασκευή. Για τους στίχους είχε γράψει ο παππούς του, ο Μήνος Μάτσας, ναι, ο πρώτος.
Ναι, ο πρώτος, μπράβο, μπράβο.
Και μπράβο. Έχει και συναισθηματική αξία για την οικογένεια, γιατί ήταν, δηλαδή, από τον παππού, στον πατέρα, στο γιο, ξέρεις. Είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ... Έχει μια απλότητα, μια τρυφερότητα, μια ειλικρίνεια. Νομίζω γι' αυτό άρεσε τόσο πολύ στον κόσμο.
Και πρέπει να πούμε ότι είναι ένα τραγούδι που μάλλον για τους περισσότερους έγινε γνωστό από τη δική σου ερμηνεία.
Νομίζω δεν ήταν από τα πολύ γνωστά
από τα
τραγούδια.
Γνωστά της Μπέλου δεν ήταν αυτό.
Όχι, εγώ νομίζω
όταν άκουσαν το τραγούδι από σένα κάποιοι έψαξαν και βρήκαν την πρώτη εκτέλεση.
Ναι, ναι, ισχύει. Ήταν μια πολύ ωραία διασκευή, θεωρώ. Ήταν δηλαδή μια πολύ ωραία ιδέα αυτή του Μίνου και μπαίνοντας και στη σειρά και συνδέθηκε με αυτό το συνέστημα της σειράς, οπότε εκεί έπιασε τον κόσμο ακόμα περισσότερο.
Εσύ την είχες ακούσει την εκτέλεση της Μπέλου πριν σου πούνε τραγούδα, πες αυτό το τραγούδι?
Όχι. Εγώ είχα πάει στο στούντιο, το έφυγε, το ετοίμαζε έτσι ο Μίνος χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σκοπό. Απλά πήγα και μου λέει για να κάνουμε ένα demo και τα λοιπά. Και το τραγούδισα, το έμαθα επί τόπου, το τραγούδισα και μετά κάναμε το δίσκο αυτό με τις διασκευές του 50-60 και μπήκε μέσα. Και στη συνέχεια μπήκε στη σειρά μετά από δύο
χρόνια. Άρα μετά έκατσες και άκουσες την Μπέλου.
Ναι, μετά. Δεν το ήξερα.
Παρά το γεγονός είπαμε ότι εσύ άκουγες και λαϊκά στο σπίτι σου και ρεμπέτικα.
Ναι, γιατί έπεφτανε εκεί γλέντια, ναι. Ζεμπεκές, χώροι, γενικά πολύ χορός ας πούμε, πολύ πάρτι.
Παλιό λαϊκό ή ρεμπέτικο, τι από τα δύο σε συγκινεί περισσότερο?
Όταν λέμε παλιό λαϊκό...
Παλιό λαϊκό τώρα πάμε
πόσο
από...
παλιό?
Κοίταξε, θα πάμε από τα όρια του ρεμπέτικου προς λαϊκό, που για μένα είναι, ξέρω εγώ, ο Παπαϊωάννου Τσιτσάνης και συνεχίζουμε... Στο κλασικό λαϊκό παλιό τραγούδι, Καζαντζίδης, Πάνος Γαβαλάς, Περπινιάδης.
Εγώ είμαι πιο πολύ στο Ζαμπέτα. Είμαι μεγάλη φαν Ζαμπέτα.
Ναι,
δηλαδή τον λατρεύω.
Που είναι ελαφρολαϊκό έτσι, και σε πολλές από τις εκφάνσεις του είναι.
Μ' αρέσει που έχει και μια ελληνικότητα, πιο... δεν είναι ανατολίτικο.
Ναι.
Οπότε μ' αρέσει αυτό. Έχει μια.
Πιο ένα λυρισμό.
Ναι.
Ναι, ίσως.
Εντάξει, ο Ζαμπέτας είναι η αγάπη μου μεγάλη. Μου αρέσει και ο Άκης Πάνου. Και ο Καλδάρας. Εντάξει, ήταν δηλαδή αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι μου άρεσε πιο πολύ από όλα.
Άρα άκουγες και τα παλιά, ξέρω, Βίκη Μοσχολιού. Έτσι,
πάρα πολύ. Ναι. Η Μοσχολιού νομίζω ότι έχει το καλύτερο ρεπερτόριο Ελληνίδας τραγουδίστριας συνολικά. Καταπληκτικό ρεπερτόριο.
Μάλιστα. Και στο ρεμπέτικο τι ανακάλυψες περισσότερο που σε συγκίνησε, ίσως που σου κίνησε το ενδιαφέρον?
Κοίτα, όταν είχα πάει στο Οδείο.
Γιατί η φωνή σου κουμπώνει με το ρεμπέτικο, δηλαδή...
Είχα μια επαφή στο Οδείο όταν είχα πάει, είχαμε φτιάξει μια ορχήστρα. Άρχισε να με ενδιαφέρει πολύ, μου άρεσε ο τρόπος που τραγουδούσαν αυτές οι τραγουδίστρες που είχαν έρθει από την πόλη, ας πούμε, Σκενάζι, όλες. Και έτσι μου προκαλούσε μεγάλο ενδιαφέρον το πώς τραγουδούσαν τότε. Είχαν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και τις άκουσα αρκετά μια περίοδο, έτσι... Είχε κάτι εξωτικό το τραγουδισμά τους, δηλαδή. Αυτή ήταν η σχέση μου, δηλαδή. Και μου αρέσανε πολύ, δηλαδή μου αρέσανε πολύ αυτές οι τραγουδίστρες και μου αρέσανε και κάποιες πιο κλασικές jazz τραγουδίστρες, όπως η Έλα Φιτζέραλντ, ξέρω, ήταν μεγάλη μου αγάπη. Ναι. Και έκανα μια σύνδεση μέσα στο μυαλό μου σε όλα αυτά.
Και κάπως έτσι έγραψες και τραγούδια.
Έγραψα τραγούδια από την αρχή, χωρίς να το έχω σκεφτεί ποτέ. Με παρότρινε και ο πρώτος παραγωγός που είχαμε, ο Μάκης ο Μουράτογλου. Μετά με τον Κώστα το Λιβαδά γράψαμε μαζί κάποια τραγούδια. Έγραψα και μόνη μου και όποτε νιώθω ότι όταν μου βγει κάτι θα κάτσω να το καταγράψω.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Κώστα το Λιβαδά, επειδή το συζητήσαμε πολύ. Ναι. Και να μιλήσουμε μετά και για αυτή τη σχέση διαχρονική,
ναι,
που φτάνει μέχρι το σήμερα. Να σου πω, κάποιοι νόμιζαν ότι είστε και ζευγάρι. Νομίζω.
Καλά, εννοείται αυτό.
Έτσι,
το έχουμε συνηθίσει αυτό.
Και με δεδομένο ότι εσύ κρατάς χαμηλούς τόνους ως προς την προσωπική σου ζωή, δεν αποκαλύπτεις πράγματα, συζητάς πολύ κτλ. Οπότε λένε Άννα.
Είμαστε
μαζί.
Ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι, μια αλήθεια. Αλλά και ο Κώστας έχει μια πάρα πολύ ωραία σχέση με μια. Φίλοι πια αγαπημένοι, την Αγλαία. Και εγώ παντρεύτηκα.
Μια μέρα έμεινε ακόμα λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που είναι αρκετά χρόνια πίσω.
Έτσι, πολλά.
Θυμάμαι εκείνη την εποχή ότι ήταν από τα τραγούδια που, από αυτά που λέμε που κολλάς και τα ακούς, το ξανακούς, είσαι στο αυτοκίνητο και το ξαναγυρίζεις στην κασέτα πίσω όταν είχαμε κασέτες. Ή ξέρω εγώ το CD
είναι
στη
συνέχεια. Είναι ξεσκοτικό γενικά.
Ναι, ναι, είναι έτσι, όντως. Για να τα ακούσουμε λοιπόν.
προλάβω να σου πω. Τι να προλάβεις να μου δείξεις και τι να αφήσουμε κρυφό.
Λοιπόν, εντάξει, μιλάμε και εκτός αέρα, αλλά δεν θα σας αφήσουμε έξω από την κουβέντα, γιατί μιλάμε γι' αυτό. Τι είναι το έντεχνο, τι είναι το
σουξέ,
το τραγούδι, ναι. Τι ακούμε, εάν οι καλλιτέχνες του έντεχνου ή ό,τι και αν σημαίνει αυτό ελληνικού τραγουδιού βάζουν περιορισμούς, βάζουν χ, ξέρω εγώ, σε οτιδήποτε μπορεί να ακούγεται στις πίστες. Ή τι σημαίνει ποιοτικό τραγούδι τελικά, γιατί αυτό είναι μια διαχρονική κουβέντα που την κάνουμε
αυτό
όλοι
το δείχνει
μας.
Και ο χρόνος, όπως είπες, ναι. Δηλαδή ό,τι αντέχει στο χρόνο με έναν τρόπο προφανώς έχει κάποια αξία ή κάτι έχει, τέλος πάντων, το οποίο διαχρονικά μιλάει στους ανθρώπους, τους λέει κάτι. Οπότε εκεί πρέπει να το ψάξουμε, ας πούμε, τι είναι αυτό που κάνει ένα τραγούδι διαχρονικό.
Εκτιμάς εσύ τους καλλιτέχνες των σεξέ που είναι συνεπείς?
Πάρα πολύ.
Δηλαδή, πολλά χρόνια κάνω αυτό και το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ας πούμε.
Ναι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να οφείλεις να το εκτιμήσεις και να μπορείς να έχεις την ανοιχτή σκέψη να το δεις και να το εκτιμήσεις. Γιατί, ξέρεις, αυτός ο σνομπισμός, ας πούμε, ότι απορρίπτω πράγματα επειδή ανήκουν εκεί, ας πούμε, ενώ εγώ ανήκω.
Ναι, ναι.
Είναι...
Μα υπάρχουν και κάποιοι τραγουδοποιοί οι οποίοι είναι αυτοί που ενώνουν τις δύο όχθες.
Ναι,
έτσι,
ισχύει.
Που έχουν γράψει σουξέ, που πολλές φορές, άμα δεν δεις τα credits, να δεις, ξέρω εγώ, στίχη μουσική, ποιος το έχει γράψει, παθαίνεις πλάκα. Λες, αλήθεια, ναι, έγραψε ναι. αυτός που έχει γράψει αυτό το καταπληκτικό, αυτή η καταπληκτική μπαλάντα, έχει γράψει και αυτό το σουξέ της τάδε τραγουδίστριας, και παθαίνεις πλάκα. Έτσι.
Ναι, ναι,
υπάρχουν αυτοί οι δημιουργοί. Έτσι. Είναι μια μεγάλη ομάδα δημιουργών που γράφουν για όλα τα γούστα που λέμε.
Ναι, εντάξει. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει αυτό το διαχωρισμός και σε κάποια πράγματα δικαίως υπάρχει και σε κάποιες κατηγορίες, αλλά εγώ απλά αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι μπορείς να βρεις καλά τραγούδια παντού.
Ναι.
Παντού μπορείς να βρεις ένα ωραίο τραγούδι. Οπότε, εντάξει, εγώ σου είπα και εκτός αέρα, τελευταία μου άρεσε πολύ το τραγούδι της Βύση, θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ ωραίο pop τραγούδι. Σε περίπτωση που το άκουσα και το χάρηκα, είχε μια ανεμελιά, ήταν είχε κάτι...
Άλλωστε, σου αρέσει ο χορός τώρα, εντάξει. Οπότε τα χορευτικά, τα ωραία χορευτικά,
ναι,
τα χορεύεις.
Ναι, μου φάνηκε ένα ωραίο pop, ναι. Δηλαδή, ξέρεις, δεν χρειάζεται και όλα να είναι κάτι, να σημαίνουν κάτι φοβερό ή ναι. βαρύγδουπο.
Μα πρέπει να υπάρχει παραγωγή και για τα καινούργια πάρτι.
Έτσι, ακριβώς.
Όχι μόνο για τα παλιά ή τα παλιωμοδίτικα.
Ναι, είναι φοβερό το να καταφέρεις να κάνεις ένα σουξέ μαζικό που να τα ακούν ακόμα και μικρά παιδάκια. Και δεν είναι εύκολο αυτό.
Και υπάρχουν και τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε νωρίτερα με τον Κώστα του Λιβαδά που έχουν γίνει σουξέ που χορεύτηκαν.
Ναι.
Έτσι. Παρότι ναι, δεν προέρχονται από εκείνη την κατηγορία τραγουδιών, ας πούμε, τα οποία
συζητάμε. Ναι, και πολλά τραγούδια, αυτό που λέγαμε και πριν, τα λεγόμενα crossover. Ξαφνικά ένα τραγούδι δηλαδή μπορεί να γραφτεί και να το παίζουν από ένας φοιτητής σε ένα μικρό μπαρ, ξέρω εγώ, μέχρι σε ένα πανηγύρι να το τραγουδάνε και να το χορεύουν. Ξέρω, η επιμονή σου και το μοίρα μου έγινε όταν είχε βγει. Το παίζανε και σε χορούς και δηλαδή είχε πάει παντού με έναν τρόπο. Υπάρχει και αυτό και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι.
Και βέβαια όπως αποδείχτηκε και από το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου», έτσι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το πώς θα μεταμορφώσει
η
το τραγούδι η ενορχήστρωση. Μπορεί ένα τραγούδι που το ξέρεις εντελώς διαφορετικό να φανερώσει κάτι εντελώς άλλο, μια πλευρές που δεν τις είχες καν.
Ναι, εδώ είχαν κάνει το «Σε έχω κάνει θεόπερα», δηλαδή το είδαμε και αυτό. Ναι, υπάρχει και καμιά φορά έχει και πλάκα το πώς αυτή η διαφορετική ανάγνωση του τραγουδιού μπορεί να σε εκπλήξει, δηλαδή...
Όπως τώρα θυμήθηκα το εξής, όταν έφυγε από τη ζωή πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν ο Βασίλης Καράς, που παίξαν πολλά τραγούδια του εδώ που ήταν τον Big Slacks, έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και λέγαμε ένας τραγουδιστής ο οποίος παίζει σε όλα τα επίπεδα.
Ο Καράς
και
με
αυτή την πολύ ιδιαίτερη και χαρακτηριστική φωνή, έτσι. Που δηλαδή δεν την διαπραγματευότανε. Αυτός ήταν.
Ναι, ξέρεις, μερικά άτομα είναι τόσο underground αυτό που έχουν, ξέρεις, που πραγματικά ταιριάζει και στο άλλο άκρο, ας πούμε. Πώς είχε κάνει και το δίσκο Μαργαρίτης τότε.
Μαργαρίτης, μπράβο, αυτό σκεφτόμουν.
Που ήταν έτσι, κάτι, θυμάμαι αυτός ο δίσκος ήταν που είχε τραγούδια τα οποία διαρκούσαν 9 λεπτά, 10 λεπτά. Φοβερό.
Εσύ θα έγραφες τραγούδια για να γίνουν σουξέ στις νυχτερινές πίστες?
Να σου πω κάτι, μακάρι να μπορούσα.
Σου παραγγείλνα, ας πούμε.
Ναι. Ξέρεις, αυτό πρέπει να το έχεις. Εγώ μακάρι να μπορούσα πραγματικά, αλλά δεν το έχω. Δηλαδή μπορεί εγώ να γράψω ένα τραγούδι το οποίο να το θεωρώ τέρμα λαϊκό και θα τα ακούσει, ας πούμε, ο original δημιουργός, θα πει τι είναι αυτό. Αυτό είναι για παιδάκια, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή είναι κάτι που είναι πραγματικά στο DNA. Ή το έχεις ή δεν το έχεις.
Ναι.
Δεν μπορείς να το προσποιηθείς δηλαδή. Και όπως όλα τα πράγματα στην τέχνη, είναι η επιτυχία έρχεται όταν κάτι είναι, έχει και μια αυθεντικότητα. Εγώ αυτό πιστεύω.
Λοιπόν, να προλάβουμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι τώρα από αυτά που έχουμε επιλέξει εκεί.
Διάλεξε όποιο θέλεις.
Να ακούσουμε τα ακουστικά που είναι επίσης χορευτικό που λέγαμε, έτσι.
Ωραία, ναι.
Πολύ
με ονειράμα.
Ξεσηκωτικό, με ονειράμα. Τα ακουστικά λοιπόν, ονειράμα και Ανδριάννα Μπάμπαλη, για να έρθουμε έτσι να κλείσουμε και αυτή μας την κουβέντα μετά το τραγούδι.
Κι όλο πάλι απ' την αρχή.
θα έρθει η νύχτα και δεν θα είμαστε μαζί. Να σε είχα, να σε είχα, να σε φώναζα.
Λοιπόν, Ανδριάννα Μπάμπαλη μαζί μας για το τελευταίο, τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Εδώ, εντάξει, κάνουμε το γνωστό εμείς εδώ, μιλάμε και εκτός αέρα για τις φωνές που διαρκούν στο χρόνο. Η φωνή σου είναι, αυτό λέγαμε, πολύ χαρακτηριστική και δεν σε μπερδεύει, δεν σε μπερδεύει εύκολα κανείς, αυτό είναι αλήθεια. Τι, έτσι, γιατί πρέπει να τα πούμε, τι ετοιμάζεις, τι γίνεται από εδώ και πέρα, ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου?
Τώρα κοντά...
Καλοκαίρι, περιοδίες και τα λοιπά.
Το καλοκαίρι κάνω τα εξής. Καταρχάς έχουμε ένα πολύ ωραίο τρίο. Εγώ με άλλους δύο μουσικούς, είναι ένα γκρουπ που λέγεται Tales from the Box. Είναι ένα δίδυμο, ο Θάνος Σταυρίδης στο ακορντεόν και η Στέλλα Τέμπρελη στο τσέλο. Αυτά είναι δύο καταπληκτικά παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Ο Θάνος κάνει και τη δική του καριέρα ως ακορντεονίστας και ασχολείται πολύ και με το βαλκανικό τραγούδι. Και κάνουμε ένα πρόγραμμα μαζί, μια συναυλία που είναι έτσι πολύ... Κάνουμε μια αναδρομή στα ακούσματά μας με έναν τρόπο που περνάει από διάφορα, από όλα αυτά που είπαμε, όλες τις επιρροές μας. Έχουμε λοιπόν αρκετές συναυλίες με τα παιδιά και επίσης συνεργάζομαι με μια ορχήστρα του Θοδωρή Λεμπές, είναι εδώ και στην ΕΡΤ, που κάνουμε ένα αφιέρωμα στον λυρικό Μίκη Θοδωράκη μαζί με τον Ζαχαρία Καρούνη, και με αυτό θα πάμε σε αρκετές πόλεις και στην Αθήνα.
Τέλη Ιουνίου, καμιά Κρήτη, τίποτα που θα είμαι και εγώ εκεί κάτω?
Αχ, στην Κρήτη,
παίζει.
Κρήτη, πήγαμε στην Κρήτη με τα παιδιά το Μάιο. Παίξαμε σε όλες τις πόλεις. Οπότε το καλοκαίρι, μάλλον προς χειμώνα, βλέπω επανάληψη της Κρήτης. Αυτά, αυτά δηλαδή τώρα, και ετοιμάζουμε και ένα νέο τραγούδι με το Λευτέρη Σαμσόν για να βγει πολύ σύντομα, με το οποίο είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Κάνουμε γνωριστικά με τελευταία με το Λευτέρη και συμμετείχα στη δουλειά που έκανε το ΙΤΑ και που συμμετείχαν διάφορες γυναίκες τραγουδίστριες και δέσαμε και έχουμε διάφορα πλάνα.
Και πάντα κάπου με τον Κώστα Λιβαδά.
Και με τον Κώστα επίσης κάναμε την πολύ ωραία συναυλία αφιέρωμα με την ορχήστρα νυχτών της Πάτρας, και που συμμετείχε και η Τσαλιγοπούλου, η Ασλανίδου, ο Βουτσικάκης, ο Ρένος Χαρλαμπίδης, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά με τα τραγούδια του Κώστα αλλιώς, και θα κάνουμε και κάποια ακόμα. Ο Κώστας το καλοκαίρι δεν μπορεί τη ζέστη, οπότε...
Α, οπότε δεν συνδυάζει
στο σπίτι του
τις περιοδίες με τις διακοπές που κάνετε πολύ καλλιτέχνες.
Όχι, θέλει λίγα πράγματα, γιατί ναι, πραγματικά η ζέστη τον καταβάλει και τον καταλαβαίνω πια. Δεν έχει και άδικο.
Ναι. Προλαβαίνεις να αισθανθείς ότι κάνεις και λίγο διακοπές μαζί όταν κάνεις περιοδίες το καλοκαίρι?
Κοίτα, τα συνδυάζω μερικά πράγματα, γιατί εντάξει, μπορώ να το κάνω. Δόξα τω Θεώ, καλά πάνε τα πράγματα, έχουμε συναυλίες, αλλά στα ενδιάμεσα κάπου θα...
Όχι σε ρυθμούς καταιγιστικούς.
Ξέρεις, το καλοκαίρι είναι και λίγο απαγορευτικό για τους Έλληνες πια. Τα λέγαμε και πριν, δηλαδή είναι... πρέπει να είσαι μεγιστάνας, ας πούμε, για να πας σε ένα τουριστικό προορισμό. Καλά, μην πούμε τα νησιά, ευτυχώς.
Ή πρέπει να έχεις αποταμιεύσεις χρόνων για να ταξιδέψεις σε ένα ελληνικό νησί, να πληρώσεις τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Είναι εξωφρενικό. Εγώ το συνδυάζω και με συναυλίες, φιλοξενία, κάποιοι φίλοι, να είναι καλά οι φίλοι μου με εξοχικά. Και κάπως έτσι. Είναι κρίμα, αλλά έτσι είναι.
Κάπου διάβασα κάποιο τέτοιο σχόλιο έκανες και για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη, ότι έχει καταλήξει σε πολλές περιπτώσεις να είναι χόμπι πλουσίων αυτό.
Ναι, γιατί κοίτα να δεις, όταν έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις μια παραγωγή, να κάνεις εικόνα, βίντεο, αυτά, και το χρήμα δεν έχει καμία, ξέρεις, δεν είναι πρόβλημα.
Ναι.
Ξεκινάς από άλλη βάση, από έναν άνθρωπο, γιατί και το κακά τα ψέματα και η προώθηση ενός τραγουδιού τώρα πια είναι το 50%.
Ναι.
Όταν έχεις τη δυνατότητα αυτό το 50% να το έχεις για πλάκα, να το εξαγοράσεις και με έναν τρόπο, δυστυχώς είναι unfair, ας πούμε, για κάποιους ανθρώπους.
Και βλέπουμε και τι γνωρίζει επιτυχία στις μέρες μας από την ελληνική μουσική σκηνή, έτσι.
Εντάξει, παίζει και πολύ σκουπιδαριό τώρα, πάρα να
πολύ,
μην πούμε ψέματα.
Πάρα
δηλαδή...
πολύ και πράγματα που μας ενοχλούν εμάς που έχουμε παιδιά, έτσι. Γιατί
καλά,
τα ακούνε φανατικά κάποια πράγματα τα παιδιά, είναι μόδα. Και εντάξει, και λέω συγκεκριμένα, δεν κρύβω τα λόγια μου, γιατί τη μουσική,
για την τραπ,
όπως τη λέμε, με στίχους ρατσιστικούς, σεξιστικούς.
Δεν ξέρω πώς τα παιδιά, δηλαδή αυτό πώς το μεταφράζουν, τέλος πάντων. Γιατί βλέπω καμιά φορά που τα ακούνε τα παιδιά και γελάνε, ξέρεις, λίγο.
Ναι.
Ότι, χαχα.
Εντάξει, αυτό είναι η καλύτερη εκδοχή. Δηλαδή ναι, να μπορέσεις να έχεις μια τέτοια επικοινωνία με το παιδί σου που να το βάλεις σε αυτή τη λογική. Ότι
ναι,
εντάξει,
ναι,
αυτό,
ναι,
που αυτό είναι τώρα για χαβαλέ. Το πράγμα
αυτό,
σήμερα,
γιατί αν δεν
το
είναι,
θυμάσαι,
είναι σοβαρό.
Αύριο δεν θα το έχεις ξεχάσει.
Αν δεν είναι σοβαρό. Γενικά νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν εφήβους και μικρά παιδιά είναι λίγο δύσκολο το καθήκον πια.
Ναι.
Δύσκολο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Νομίζω ότι και άλλα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά εντάξει, σε κάποια άλλη
στην επόμενη
αργότερα. Να, μπορεί όταν καλέσω τον Κώστα τον Λιβαδά, το λέγαμε και εκτός αέρα, να έρθεις και εσύ παρέα, να πιεις ένα καφέ.
Ναι, εννοείται.
Και να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.